Բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Սահմանադրական փոփոխություններին ոչ ասող քաղաքական և քաղաքացիական ուժերն այսօր պատրաստվում են հրապարակել իրենց մարտավարությունը։ Հայաստանը նախաձեռնել է Եվրասիական տնտեսական միության և Իրանի միջև ազատ առևտրի ռեժիմի պարզեցման գործընթաց։
Մենք ենք դիմել Եվրասիական հանձնաժողովին առաջարկելու, որպեսզի սկսվի այդ գործընթացը։
Հանրային գերակա շահի զոհերը կրկին կառավարության շենքի մոտ են։
Մենք այսօր տուն չենք գնալ, մեր բնակարները վերցրել են մինչև այսօր 8 տարիա։ Դուս ենք, ոչ մի բան մեզի չեն տալի։
Արևմուտքը խոսում է Բելարուսի հետ հարաբերությունների բարելավման մասին։ Այսօր այլ թեմաներ առաջիկա րոպեներին, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի ղեկավարները 3 տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի ժամանակ պայմանավորվածություն են ձեռք բերել շարունակել աշխատանքը Նորմանդիան քարյակի ձևաչափով եւ հոկտեմբերի 2-ին հանդիպել Փարիզում։ Արտգործնախարարների մակարդակով հանդիպումը տեղի կունենա սեպտեմբերի 12-ին Բեռլինում։ Եվրոպական խորհրդարանը այսօր Ստրասբուրգում ընդունել է բանաձև, որով Ադրբեջանի իշխանությանը կոչ է անում անհապաղ ազատ արձակել հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայելովային, ինչպես նաև բանտարկված այլ ակտիվիստներին, իրավապաշտպաններին և փաստաբաններին։ Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության արտաքին գործերի և համագործակցության հարցերով պետքարտուղար Ֆիլիպ Համոնդը երեկ Լոնդոնում ընդունել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հեռախոսով քննարկել են Սիրիական հակամարտության հարցը, այդ երկրում ռուսական ռազմական ներկայության մտահոգությունների ֆոնին։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ ռուսական ռազմական ինքնաթիռները վայրէջք են կատարում Սիրիայում։ Այսօր տեղեկությունը ստացվել այն մասին, որ Արարատի մարզի Բաղրամյան գյուղի դպրոցի 5-րդ դասարանի 20 երեխա թունավորման նախանշաններով տեղափոխվել են Արտաշատի բժշկական կենտրոն։ Առողջապահության նախարարությունից մեր ռադիոկայանին փոխանցել են, որ դեպքը ուսումնասիրվում է, տեղեկություններ կտրամադրվեն այսօր ավելի ուշ։ Օգոստոսի 10-ին մի անհայտ հանցագործ մոլոտովի կոկտեյլ են ետել Գլենդելում գտնվող Լոս Անջելեսում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսության շենքի վրա։ Այդ մասին հաղորդում է Կալիֆոռնիա Կուրիր Բարբերականը։ Հետաքննությունը շարունակվում է։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումն այժմ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջարկած ժամանակական բարեփոխումներին ոչ ասող քաղաքական և քաղաքացիական ուժերն այսօր հանդիպել են հստակեցնելու իրենց մարտավարությունը։ Ոչի շարժումն այս րոպեներին քննարկում է հետագա քայլերը մայր օրենքը փոխելու իշխանությունների նախաձեռնությունը կանխելու ուղղությամբ։ Հիշեցնենք, ժամանակական փոփոխության դեմ հանդես եկող շարժումը մասնավորապես պնդում է, որ երկրում սոցիալական խնդիրները կուտակվել են ոչ թերի սահմանադրության պատճառով։ Սիսա Գաբրելյանն է հետևում հանդիպմանը։
Այս պահին հիմնադիր խորհրդարանի գրասենյակում շարունակվում է քաղաքացիական և քաղաքական ուժերի քննարկումը։ Քննարկմանը մասնակցում են ընդհանուր մոտ 6 քաղաքացիական և քաղաքական խոսակցությունների անդամներ, նրանք քննարկում են համանդական բարեփոխումների միասնական ոչի ճակատ ձևավորելու հաշակագիրն են քննարկում։ Քննարկումը բավականին բուրըն սկսեց հենց առաջին նախադասության մասով, բավականին վեճեր տեղի ունեցավ, բանավեճեր, այնտեղ խմբագրական խնդիրներ էին առաջացել քաղաքագետների միության նախագահ Հայ Հովանեսյանը, որը նույնպես մասնակցում էր այսօրվա հանդիպման քննարկմանը, նա նշում էր, որ այստեղ նախնական համաձայնությունից շեղված նախադասությունները ավելացել այդ առաջին պարբերության մեջ և փոքրիկ մոտ 10 բանավեճ տեղ ունեցավ։ Այնուհետև ընդհանուր կոլեգիայի որոշմամբ որոշվեց, որ Վերադառնալ նախնական տարբերակին, ես հիշեցնեմ, որ շաբաթօր այս նույն ուժերն կրկին հանդիպել են, եւ այն շաբաթօրն էին որոշել հռչակագիր ստեղծել։ Այսօրվա քննարկման ժամանակ հենց այդ հռչակագրում տարբերություններն որոշակի խմբարդական շեղումներ են եղել եւ քաղաքացիական տարբեր նախաձեռնության անդամներ դեմ են հենց այդ շեղումներին։ Հենց այս պահին էլ բանավեճը շարունակվում է, կարծես թե ամեն տարբերությունում այդպես խմբարդական շեղումներ են եղել, նրանք քննարկում են, բայց ինչպես ասացի, հիմնական նպատակը միասնական ոչի ճամբարի ձևավորումն է, այս ուժերը նաև այս հռչակագրի ձևավորումից հետո պատրաստում են այդ հռչակագիրը ներկայացնել բոլոր այն ուժերին, ովքեր դեմ են համազգական բարեփոխումներին, այսինքն իրենց համարում են ոչի ճամբարում, նաև պատրաստում են համատեղ մինչև սեպտեմբերի վերջ հանդեհավաք անցկացնել, բայց այդ բոլոր հարցերը իհարկե կհստակեցվի ամենայն դեպս այսօրվա հանդիպումից հետո, այդպես են հենց հայտարարում այսօրվա հանդիպան մասնակիցները, որ հռչակագիրն ու հանդեհավաքի օրը կհստակեցվի հենց այսօրվա հանդիպումից հետո։
Հարգելի ուղդիրներ, թեմայի շուրջ առավել մանրամասն մենք կհաղորդենք մեր հաջորդ թողարկման ընթացքում ժամը 19:00-ին, իսկ այժմ այլ թեմաների մասին։ Հայաստանը նախաձեռնել է Եվրասիական տնտեսական միության եւ Իրանի միջև ազատ առևտրի պարզեցման գործընթաց։ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ձևավորված աշխատանքային խումբն առաջիկայում կփորձի հասնել ԵԹՄ անդամ բոլոր երկրների ու Իրանի միջև մարդկանց ու ապրանքների տեղաշարժի ռեժիմի հեշտացման։ Սարգիս Արությունյանն է մանրամասնում։
Պաշտոնական Երևանի նախաձեռնությամբ ԵԹՄ-ում ձևավորվելու է աշխատանքային խումբ, որը պետք է զբաղվի միության ու Իրանի միջև ազատ առևտրի գոտու ստեղծմամբ։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում ասաց Հայաստանի փոխարտգործնախարարը։ Շավարժ Քոչարյանը մանրամասնեց. առաջարկը ըստ էության հնչել է այն ժամանակ, երբ արևմուտքը վերանայում էր պատժամիջոցները Իրանի նկատմամբ։
Մենք պաշտոնապես նամակով դիմել ենք մոտավորապես 3 ամիս առաջ Եվրասիական հանձնաժողովին և բոլոր անդամ պետություններին, առաջարկելով, որպեսզի սկսվի գործընթացը կապված Եվրասիական տնտեսական միության և Իրանի միջև ավելի արտոնյալ առևտրային ռեժիմների արդեն կա որոշում այն մասին, որ լինի աշխատանքային խումբ, որը աշխատանքային խումբը ձևավորվել է, որը որ արդեն որոշում կա ձևավորման մասին, սկսում է ոնց առաջին հերթին սկսում են ուսումնասիրել շուկան, հնարավորությունները, ինչ ասենք թե առավելություններ են ստանում ԵԹՄ անդամների, ինչ ռիսկեր կա եւ այլ եւ այլ, այսինքն դա մի գործընթաց է, օրինակի համար Վիետնամի օրինակով դու կարող եք տեսնել, ինչ մեծ փաթեթ է եղել նախապատրաստական աշխատանքների, որը բերեց Վիետնամի հետ ազատ առևտրի գոտու ստորագրմանը։ Հիմա այդ գործընթացը սկսվել է Իրանի հետ, Հայաստանի գիտեք ինչ, դա քանի որ ժամկետ, երբ որ կա կողմ, որի հետ պետք է պայմանավորվես, ժամկետ սահմանելի իհարկե ճիշտ չի, որովհետև դա կախվածը նաև Իրանից, կախվածը բանակցություններից, որովհետև վերջի վերջո, երբ որ խոսքը վերաբերում է ազատ առևտրի գոտում, դա նշանակում է ապրանքատեսակների ցուցակ, որոնց նկատմամբ կան արտոնությունները, իսկ ամեն մի ապրանքատեսակ դա բանակցություն է։ Ինչ վերաբերում է բուն Իրանին, ապա այո, Իրանը միշտ էր հետաքրություն ներկայացման արտահայտել է, և ոնցապ նաև իմ շփումները Իրանի իմ կոլեգաների հետ ցույց է տվել, այո, որ իրենք ունեն հետաքրություն այդ հարցում։
Փոխարտգործնախարարից հետաքրքրվեցինք հայ-ադրբեջանական սահմանին շարունակվող ռազմական գործողությունների հարցը, Մոսկվայում Պուտինի հետ հանդիպմանը բարձրացրած Հայաստանի նախագահը ինչ արձագանք է ստացել ռուսական կողմից և ինչ է ակնկալում ՀՊԿ գագաթնաժողովից։
Ներկույս առաջ երթին մեր վրա ենք, բայց դա ներողություն, բայց դա չի նշանակում, որ արտաքին մթնոլորտը, որը որ պետք է ձևավորվի առաջինը կանխելու համար, հնարավոր արկածախնդրությունը մեր հարևանի երկրորդը, Աստված ոչ թե, եթե այդպիսի իրավիճակ լինի, բնական է առաջին հակահարված տվողը, տեղը դնողը, այդ արկածախնդրին մենք ենք լինելու, բայց մեզ համար նաև կարևոր է յուրաքանչյուր երկրի դերակատարումը, առաջին հերթին այն երկրների, որոնց հետ մենք պայմանագրային հարաբերությունների մեջ ենք։
ԵԹՄ-ին անդամակցելուց առաջ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները բազմից են հայտարարել, որ նման կերպ Երևանը լուծում է նաև իր անվտանգության ապահովման հարցը։ Սա հիշեցրեցինք Շավարժ Քոչարյանին։
ԵԹՄ-ն որևէ կապ չունի անվտանգության հետ, դա տնտեսական բլոկ է, քաղաքական դեր չի։ այդ տեսակետից ԵՏՄ-ի հետ տնտեսական միավորման հետ կապել այլ քաղաքական անվտանգության հարցում դա որևէ
անվտանգության
բաղադրիչը կայանում է նաև նրանում, որ քո տնտեսությունը շնչի և այն մրցավազքը, որ կա սպառազինությունների, որ դու կարողանաս դիմանալ։
Ցան այսօրվանիսն էլ անաղմուկ չանցավ, գործադիրի դռների ետևում այս անգամ, ավելի ճիշտ կրկին անգամ հավաքվել էին հանրային գերակաշահի զոհերը։ Շուրջ 150 ընտանիքներ 8 տարի է պահանջում են փոխհատուցել Երևանի կենտրոնում էլիտար շենքերի վերածված իրենց նախկին բնակարանների համար, սակայն խնդիրը լուծելու կառավարության հավաստիացումները մնում են օդում կախված։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում։
Այսօր կառավարության շենքի առջև հավաքված մի քանի տասնյակ բնակիչներին կրկին չհաջողվեց հանդիպել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին։ Անցած տարիներին հանրային գերակշայի պատճառով իրենց տներից զրկված 33-րդ թաղամասի Կոնդի հյուսիսային պողոտայի բնակիչներն այս անգամ ևս հեռացան հիասթափված պնդելով, սակայն որ չեն դադարեցնելու պայքարը։ Կառավարության շենքի առջև խումբ-խումբ հավաքված անցած տարիներին մայրաքաղաքի տարբեր թաղամասերում տներից զրկված բնակիչները պահանջում են կամ բնակարան տալ իրենց, կամ համարժեք փոխհատուցում հատկացնել։
Քաղաքապետարն ենք եղել, ոչ մի օգուտ չենք ստանում։ Մենք այսօր տուն չենք գնալ, մեր բնակարները վերցրել են մինչև այսօր 8 տարիա։ Դուստենք ոչ մի բան մեզի չեն տալի։ Այսօր ամեն օր գալու ենք նստենք, թե մինչև մեր տները տան։
Դեք ինչ տպավորություն է, ոնց որ ես կենտրոնի բնակչության հետևից ընկել եմ։ Ես ապրել եմ Բյուզանդի փողոցի, Բյուզանդի 26 հասցեին։ Ինձ մասամբ 2 տարի պայքարել եմ 2007 թվականից 2009 թվականին մի կերպ մի բնակարան գինու գյուղտարանում ստացել եմ։ Ուսի մետրը շատ է եղել 220։ Հիմա մի բնակարանը ստացել եմ, երկու բնակարանը պետք է ստանայի 33-րդ թաղամասով, որը որ չի կառուցվում։
Երևանի 33-րդ թաղամասի ավելի քան 150 ընտանիքներ դեռ 8 տարի առաջ պայմանագիր են կնքել Գլենդել Հիլզի հետ, համաձայնել քաղաքի կենտրոնում գտնվող իրենց առանձնատներից դուրս գալ 3 տարվա մեջ նույն տարածքում նորակառույց բնակարաններ ստանալու պայմանով։ 8 տարի անց, սակայն բնակիչներն իրենց խափված են համարում։ Այսօր ասում են, որ չեն հավատում, որ ամիսներ առաջ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ հանդիպմանը հնչած խոստումը կկատարվի։ Վարչապետը հավաստիացրել էր, թե մինչև սեպտեմբերի վերջ գումարները կստանան։ Մինչև հիմա, սակայն, որևէ խոսակցություն այդ մասին չկա։ Կառավարությունից նրանց հետ հանդիպման իջած վարչապետի գլխավոր խորհրդական Հայկ Դավթյանը փորձում էր հանդարտեցնել զայրացած բնակիչներին, նրանց խնդրի լուծման համար, սակայն, կոնկրետ ժամկետներ չնշելով։
Ես իրաց բացատրում եմ, որ ինչպես պետք է իրաց իրավունքները գրանցեն։
Բոլորիս կանչեցեն այ, հələ խոսում են, ես անհիմն համարեցի հիմարություններ, ոչ մի ռեալ բան չկա, ես ասում եմ, ուր է կառավարու, ի՞նչ կառավարության որոշում, ասում եմ, պետք չի կառավարության որոշում, ո՞նց պետք չի, ասում եմ, որ եթե ռեալ չի կառուցվում այդ տվյալ շենքը, չէ՞ մեր ձեռը չէ, որ մնացել է այդ պայմանագիրը, որ հիմա մենք չգիտենք, եթե շենքը չի կառուցվելու, չգիտի նորից կառավարության որոշմամբ սևը սպիտակի վրա գրված ցույց տան բնակիչներին, որ լինելու է փոխհատուցում, այսինքն կենտրոնից դուք տուն չեք ստանալու։ Այ դա ենք մենք ուզում։ Կոնկրետ ես չեմ հավատում։ Միչև որ օրը ինձ չկանչեն, ասեն Արին ունե ջան, փոխհատուցումը տեղելա, ես ինչ բանկով կգնաս կստանաս, պայմանագիրս այդ ժամանակ, երբ որ գումարը կգնամ կստանամ, կգնամ նոտարով կխզեմ, հաջողություն իրանց, ցտեսություն ինձ։
Քաղաքապետի աթոռի համար թեժ պայքար Մարալիկում փոքրիկ քաղաքը վերջին օրերին աչքի է ընկնում կառավարական շարասյուների առատության բանն այն է, որ քաղաքը ղեկավարելու համար 4-րդ անգամ առաջադրվել է հանրապետական գործող քաղաքապետ։ Այս անգամ նախընտրական ընթացքը փոքրինչ անսովոր է իշխող կուսակցության ներկայացուցչի համար, քանի որ առաջին անգամ նա մրցակից ունի, որն էլ իր հերթին ներկայացնում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, թե որքանով է մրցակցությունն իրական փորձել է պարզել Շիրակի մարզի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանը։
Մարալիկի քաղաքապետի աթոռի համար սեպտեմբերի 13-ին թեժ պայքար է սպասվում վերջին օրերին Շիրակի մարզի այս փոքրիկ քաղաքում կառավարական շարասյուների պակաս չի զգացում, հերթական այցը ազգային ժողովի նախագահինն էր։ Մարալիկի գործող հանրապետական քաղաքապետ Արտակ Գևորգյանին են գալիս սատարելու հարազատ կուսակցության ղեկավարները։ Հանրապետականը հենց նրան է առաջադրել քաղաքի ղեկավարի արդեն 4-րդ անգամ։ Վերջինիս մրցակիցը ԲՀԿ-ական, բայց ինքնաառաջադրված Արտակ Ավդալյանն է, Ովի դեպ քաղաքապետանում գույքահարկի տեսու չի աշխատում։ Արտակ Ավդալյանին հարցրի, քաղաքապետի պաշտոնի համար իրական է պայքարելու, թե ձևական է առաջադրվել մրցակցություն ապահովելու համար։
Ձևական առաջադրում չկա, մենք շատ լուրջ առաջադրվել ենք եւ մարդական է պայքարելու ենք մինչեւ վերջ։
Մարալիկի համայնքապետի վերջին 3 ընտրություններին Արտակ Գևորգյանը միակ թեկնածուն է եղել, ինչպես մարալիկցիներն են ասում, այլ ընտրանք չեն ունեցել։ Հիմա ընտրության հնարավորություն ունեն։
Սուր պայքար է գնում Մարալիկում, քանի որ սկան ժամանակ ոչ մի մարդ չի դրել, մենակ եղել, անցել է, հիմա սուր պայքար է գնում Մարալիկում։ Թեժ է լինելու պայքարը։ Մարալիկցիները ինձ թվում է խելացի մարդիկ են, ընդրության հնարավորությունն ունի ու կընտրեն ճիշտ է։
Քաղաքապետի ընդրություններին ենք պատրաստվում, բայց ոչ մեկի վրա էլ հույս չունեմ տնելու, որտեղ այսօր ես 4-ը զինվոր եմ տվել պետությանը, բայց փաստորեն ես այսօր տուն չունեմ։
Արդյոք Մարալիկի քաղաքապետի ընտրությունները ՀՀԿ, ԲՀԿ պայքար է, քաղաքապետի երկու թեկնածուներն էլ սա քաղաքական պայքար չեն համարում։
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները առհասարակ յուրովի և անհատական են դա պայմանավորված, և մենք չփորձենք այս ամեն ինչը տանել դեպի քաղաքականություն։
Սա հանրապետական և բարգավաճի գրիվ չէ, վերեք ստեղ մի անց չներգայացնենք հանրապետական, բարգավաճ, սա մեր քաղաքի, մեր ժողովրդի խնդիրն է, մեր ժողովուրդն է պարզ այսօր հստակ ճանաչում է համ ինձ, համ գործող քաղաքապետին, ում կցանկանան նրան է կընտրեն։
Քաղաքական պայքար
չեմ համարում։
11 տարի քաղաքապետի աթոռը զբաղեցնող Արտակ Գևորգյանն ինչու է հայտ ներկայացրել եւս 4 տարի Մարալիկը ղեկավարելու համար, ասում է չի ցանկանում կիսատ թողնել սկսած ծրագրերը։
Ունենք Մանգապարտեզի վերանորոգման ծրագրի նախատեսված, Լողավազանի կառուցապատման ծրագրեր եւ այլը, որոնք արդեն բոլոր հիմնակարերը դրված են եւ պետք է շարունակական մենք կարողանանք դատեվելու է մեկը 1 տարի, մեկը 2 տարի, մեկը 3 տարի, որ կարողանանք դրանք հասունացնել ավարտին եւ համայնքում նոր շինարական հնարավորություններ ունենանք, որբիսի համայնքը նոր ֆունկցիաներով, նոր ունեցած զարգացած հնարավորությամբ կարողանա ծառայություն մատուցել իր ազգաբնակչությանը։
Այսինքն ծրագրերը կիսատ են։
Բնականաբար կան շարունակական ծրագրեր, որոնց հիմնակարերը դրել ենք այս ընթացքում։
Քաղաքապետարանի գույքահարկի տեսուչ քաղաքապետի թեկնածուն առաջին անգամ է ընտրապայքարի մեջ մտել։ Պարզվեց, միայնակ չի կայացրել այդ որոշումը։
Ընտրապայքարի մեջ իմ մտնելը մենակին որոշումը չի եղել, եղել է ազգաբնակչության որոշումը, եղել է մեր դրսի գործարար տեղեկանց որոշումը, մեր ժողովուրդը եկել են հայտարարել, որ արդեն 4-րդ անգամ է մեր Մարալիկում համայնքի ղեկավարի ընտրությունն է լինում, ու 2 անգամ ընդհանրապես մարդ չի առաջադրվել, սա 3-րդ անգամն է լինելու, որ առաջադրում չէ լինելու։ Քաղաքի վիճակը տեսնելով մեր ազգաբնակչությունը որոշեց, որ թեկնածուին առաջադրենք եւ առաջարկեցին իմ թեկնածությունը առաջադնել, ես էլ չմերժեցի։
Քվեարկությունից օրեր առաջ տեղացիներն են ասում, քաղաքը բաժանված է 2 մասի, բայց թեկնածուներն ասում են սեպտեմբերի 13-ից հետո 14-ն է գալու, խոստանալով հարցերը քաղաքակիր ձևով լուծել։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Միջազգային թեմաների մասին Եվրոպայի վերջին բռնակալը սկսում է հետս հետե ընդունելի դառնալ Արևմուտքի համար։ Բելարուսի տարիներ շարունակվող դիվանագիտական մեկուսացումը կարծեք թե թուլանում է այն բանից հետո, երբ 2 տասնամյակից ավել Բելարուսը ղեկավարող Ալեքսանդր Լուկաշենկոն որոշեց իր ընդդիմախոսներին բանտերից ազատ արձակել։ Հիշեցնենք, իր պաշտոնավարման 4-րդ ժամկետը Լուկաշենկոն վայելում էր առանց ընդդիմության, այժմ ներում շնորհելով նրանց, Արևմուտքը սկսեց խոսել պաշտոնական Մինսկի հետ հարաբերությունները կարգավորել։ Մասին Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Բելարուսում կայանալիք նախագահական ընտրություններից ուղիղ 1 ամիս առաջ Եվրամիության ղեկավարությունը հայտարարում է Մինսկի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ցանկության մասին։ Եվրոպական միության ղեկավարներն այս շրջադարձային քայլին որոշեցին դիմել այն բանից հետո, երբ Լուկաշենկոյի վարչակազմն օգոստոսի վերջին բանտերից ազատ արձակեց մի շարք քաղաքական բանտարկյալների։
In response to the release of political prisoners,
քաղաքբանտարկյալների ազատ արձակմանն ի պատասխան և հոկտեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրությունների ծրագրերի համատեքստում, որոնց անցկացումը շատ կարևոր քայլ է լինելու մեզ համար, անհրաժեշտ է հստակ ազդակ ուղարկել Բելարուսին։ Մենք ցանկանում ենք շարունակել մեր հարաբերությունների հետագա բարելավումը փոխադարձ քաջալերման հիմքի վրա, երեկոյան Բրյուսելում հայտարարեց Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության գծով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Ուշագրավ է, ի դեպ, որ ըստ Եվրամիության բարձրաստիճան ներկայացուցիչի Մինսկի և Բրյուսելի հարաբերությունների բարելավումը երկարատև պրոցես է հանդիսացել, զարգանալով ուկրաինական ճգնաժամի զուգահեռ։
EU-Belarus relations have been improving since the start of 2014.
Եվրամիություն Բելարուս հարաբերությունները սկսեցին բարելավվել 2014 թվականի սկզբից, դրանք հետագայում էլ ավելի ակտիվացան 2015 թվականի ընթացքում մի շարք դրական զարգացումների տեսք ստանալով։ Դրանք էին Բելարուսի ակտիվ մասնակցությունը Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրին, մարդու իրավունքների խնդրի շուրջ երկխոսության վերսկսումը և Բելարուսի կառուցողական դիրքորոշումն Ուկրաինայում ծավալված ճգնաժամի համատեքստում։ Մոգերինին նաև նշում է, որ արևմուտքը խիստ դրական գնահատել Բելարուսի մեկ այլ որոշում՝ թույլատրել ԵԱԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդներին ժամանել երկիր և հետևել հոկտեմբերի 11-ին կայանալիք քվեարկության ընթացքին։ 400 կարճաժամկետ դիտորդներ կժամանեն Բելարուս հետևելու ընտրություններին, հայտարարում էր Մոգերինին։ Բայց քանի դեռ Բրյուսելում լավատեսորեն հետևում են Բելարուսում վերջին շաբաթներին ծավալված իրադարձություններին, տեղական ավանդական ընդդիմությունը կոչ է անում բոյկոտ էլ առաջիկա քվեարկությունը։ Ընդդիմադիրների համոզմամբ ընտրություններ նորինական որևէ հիմք չունեն, քանի որ Լուկաշենկոն, խախտելով երկրի օրենքներն ու սահմանադրությունը, 5-րդ անգամ է առաջադրվում նախագահի պաշտոնում։
Աշխարհում առկա մի շարք ճգնաժամերի ֆոնին առաջիկա շաբաթներին Նյու Յորքում կգումարվի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի տարեկան նիստը, որոշվել լուծությունների համաձայն այս տարի ևս նստաշրջանի ուշադրության կենտրոնում կլինի Ռուսաստանը, ուկրաինական հակամարտությամբ Սիրիա ռազմամթերք ուղարկելու և մի շարք այլ հարցերով պայմանավորված, իսկ մինչ այդ նստաշրջանի մասնակցող պետությունների առաջնորդները հստակեցնում են իրենց հանդիպումների օրակարգը, առայժմ հայտնի չէ, թերևս ամենասպասված Պուտին-Օբամա հանդիպումը տեղի կունենա նա թե ոչ, մինչ այդ Պուտինին հանդիպելու ցանկություն է հայտնել կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը, միայն թե այս անգամ Հռոմի Պապը չի պատրաստվում սպասել հանդիպումներից պարբերաբար ուշացող ռուսաստանցի առաջնորդին, Ազավավայանն է հաղորդում Մոսկվայից։
Առաջիկա շաբաթներին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ծրագրում է մի շարք արտասահմանյան այցեր։ Սեպտեմբերի վերջում Ռուսաստանի նախագահը մասնակցելու է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի աշխատանքներին, ինչպես նաև մի շարք երկկողմ հանդիպումներ է ունենալու Նյու Յորքում, այդ թվում նաև Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի հետ։ Այս հանդիպման համար, սակայն, Վատիկանը մի պայման է առաջ քաշել։ ՄԱԿ-ում Վատիկանի մշտական ներկայացուցիչը երեկ ընդգծել է, որ հանդիպումը կկայանա, եթե Ռուսաստանի նախագահը չուշանա։ Հիշեցնեմ, հունիսին Ռուսաստանի նախագահը մոտ 1 ժամ ուշացել էր Ֆրանցիսկոսի հետ հանդիպումից։ Պուտինը ընդհանրապես սիրում է ուշանալ, նրան ստիպված են եղել սպասել և Մեծ Բրիտանիայի թագուհին, և Իսպանիայի թագավորը, և Ֆինլանդիայի նախագահը։ Վերադառնան, սակայն, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտարարել էր, որ Պուտինը կմասնակցի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի աշխատանքներին, որը մեկնարկելու է սեպտեմբերի 28-ին։ Ուշակովը հայտարարել էր, որ Պուտինի աշխատակազմն արդեն նախապատրաստում է նրա ելույթի տեքստը։ Ռուսական մամուլը նաև չի բացառում Պուտին-Օբամա հանդիպում Նյու Յորքում, սակայն Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Մայքլ Մակֆոլը ասել էր, որ նման հանդիպման մասին դեռ հայտնի չէ և որ ամենայն հավանականությամբ Օբաման Պուտինի հետ հանդիպելու մեծ ցանկություն չունի։ Հավելեմ նաև, որ առաջիկա շաբաթների նախատեսված է նաև Պուտինի այցը Փարիզ։ Հոկտեմբերի սկզբներին Պյոտր Պարաշենկոն, Անգելա Մերկելը, Ֆրանսուա Օլանդը և Վլադիմիր Պուտինը բանակցություններ կանցկացնեն Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում, այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Ուկրաինայի նախագահի մամլոյ ծառայությունը։ 3-4 օրը նրանք հեռախոսազրույց են ունեցել և համաձայնեցրել այսպես կոչված նորմանդյան ձևաչափով հանդիպումների օրացույցը։ Վաղը Բերլինում հանդիպելու են Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի արտգործնախարարները, նրանք պետք է քննարկեն Մինսկի համաձայնագրի հետ կապված հարցեր։ 3 նորմանդյան քարիակի առաջնորդները նշել են, որ առաջիկայում արդեն անհրաժեշտ է ստորագրել որոշ զորամասեր շփման գոտուց հետ քաշելու մասին պայմանագիրը, ինչպես նաև, և սա կարևոր է, կողմերը, այսինքն նաև Պուտինը, համաձայնել են, որ Դոնեցկում և Լուգանսկում ընտրությունները ցանկալի չեն և հակասում են Մինսկի համաձայնագրին, ինչպես նաև անիմաստ են դարձնում խաղաղ ճանապարհով ուկրաինական ճգնաժամը կարգավորելուն ուղված ջանքերը։ Այս մասին հիշեցնեմ, հայտնել է Ուկրաինայի նախագահի մամլո ծառայությունը։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Կողմից Ռուսաստանը խոսում է ուկրաինական ճգնաժամը շուտափույթ կարգավորելու անհրաժեշտության մասին, մյուս կողմից ուկրաինական սահմանին ընդլայնումի ռազմական ներկայությունը, ինչ Կրեմլը հերքում է Ուկրաինայի արևելքում ռուսական զինուժի առկայության մասին Կիևի պնդումները, այսօր միջազգային լրահոսում հայտնվեցին հրապարակային փաստաթղթեր, որոնք վկայում են, որ 2 օր առաջ ռուսական կողմը 300 հեկտար տարածքի վրա ռազմակայան է կառուցում, որն իրենից ներկայացնում է զորանոցներ, ռազմամթերքի պահեսներ եւ այլն։ Ռաջմելքումյանն է տեղյակ մանրամասներին։
Ռուսաստանը մեծ ռազմական է կառուցում Ուկրաինայի սահմանամերձ շրջանում։ Սեպտեմբերի 7-ից շինարարները Բելգորոդի մարզի Վալյուկի փոքր քաղաքի մոտ ցանկապատում են ապագա ռազմականի տարածքը, հիմնվելով հրապարակային փաստաթղթերի վրա։ Ռոյթերսը հաղորդում է, որ ռազմականը զբաղեցնելու է 300 հեկտար տարածք։ Այստեղ նախատեսվում է զորանոցներ կառուցել 3500 զինվորների համար, ռազմամթերքի զինապահեսներ, ինչպես նաև հանգստի կենտրոն սահադաշտով և լողավազանով։ Պաշտպանության նախարարությունը պլանավորում է ռազմակայանը օգտագործել հրետանային և հակաօդային պաշտպանության զորավարժությունների, ինչպես նաև զինվորական մեքենաների վարորդների վարժանքների համար։ Ուսումնավարժական ծրագրերով նախատեսվում է ամերիկյան ռազմական մարտավարության ուսումնասիրություններ և հետազոտում։ CBS-ը հաղորդելով նոր ռազմականի կառուցման մասին նշում է, որ Ռուսաստանը Ուկրաինայի սահմանին ամրապնդվում է Կիևի հետ երկարատև հակամարտության համար։ Կառուցապատման հարևանությամբ է գտնվում նաև Սոլոտի գյուղը, կառուցապատվող դաշտի մոտով երկաթգիծ է անցնում, որը Մոսկվայից Սոլոտի գյուղի մոտով ձգվում է դեպի Լուգանսկ, Ուկրաինայի շրջանը, որը գտնվում է ռուսամետ անջատականների վերահսկողության տակ։ CBS-ի փոխանցմամբ տեղացի բնակիչ Ալեքսանդր Պանչենկոն, ում տնից և բանջարանոցից ոչ հեռու ընթանում են շինարարական աշխատանքները, ասել է, թե զինվորական ավան է կառուցվում, իսկ մի մարդ, ով ներկայացել է որպես հատուկ կառույցների ֆեդերալ գործակալության ներկայացուցիչ, հրաժարվել է պարզաբանել, թե ինչ է կառուցվում, նշելով, որ դա գաղտնի օբյեկտ է։ Այստեղ ժամանած լրագրողներին շինարարները կասկածել են Ուկրաինայի օգտին լրտեսելու մեջ, իսկ նրանց ղեկավարը կանգնեցրել է լրագրողների ավտոմեքենան, լուսանկարել նրանց փաստաթղթերը, ասելով, թե ֆեդերալ անվտանգության ծառայության աշխատակիցներ կկանչի։ CBS-ը հիշեցնում է, որ Ռուսաստանը դուրս է եկել սովորական սպառազինությունների եվրոպական կոնվենցիայից, համաձայնագիր, որը սառը պատերազմից հետո սահմանափակում էր երկրների սպառազինությունների քանակը Եվրոպայում։ Դուրս գալով այս պայմանագրից, Ռուսաստանը հիմա առանց պատասխանատվության կարող է ավելացնել իր սպառազինությունները երկրի արևմտյան շրջանում։ Ըստ Ռոյթերսի վկայակոչած փաստաթղթերի, շինարարական աշխատանքների առաջին փուլը նախատեսվում է ավարտել 2016-ի ապրիլին։ Կիևը և Արևմուտքը Ռուսաստանին մեղադրում են Ուկրաինայի արևելյան շրջաններ զինվորներ և ռազմական տեխնիկա ուղարկելու մեջ, աջակցելու համար Ուկրաինայի կառավարական զորքերի դեմ ռուս անջատականների պայքարին։ Մոսկվան հերքում է Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը Ուկրաինայի արևելքում։ 2014-ի ապրիլի կեսերից Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում բռնկված հակամարտության հետևանքով արդեն մոտավորապես 8000 մարդ է զոհվել։
Հարգելի ունկնդիրներ, հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
168 ժամը գրում է, թե վերջին օրերին ռուս չինովնիկները ակնհայտորեն խառնվելով Հայաստանի ներքին գործերին, գնահատականներ են հնչեցնում Երևանում Մայդանի վտանգների մասին։ Սերժ Սարգսյանն անսպասելի մեկնում է Մոսկվա, նրան ինչ-որ բան են ներկայացվում Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծման հետ կապված։ Նախադրյալները, ադրբեջանցիները ստեղծել էին Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի Բաքու կատարած այցից հետո աննախադեպ կերպով գնդակոծելով հայկական բնակավայրերը։ Ռուսների հաշվարկն այն է, որ Սարգսյանի Մոսկվա կատարած այցից հետո գնդակոծությունների նվազումը Հայաստանի հասարակությունը կընկալի որպես Ռուսաստանի նվեր, այսինքն Ռուսաստանն Ադրբեջանի միջոցով սպառնալիք է ստեղծում Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի համար, ապա Պուտինի բարձր հովանու ներքո չեզոքացնում է սպառնալիքը։ Հայոց աշխարը գրում է, որ վերջին օրերին մտահոգության առարկան է դարձել ոչ միայն Տավուշի սահմանին հակառակորդի ձեռնարկած ագրեսիվ քայլերը, այլ նաև դրանց հանդեպ Հայաստանի անվտանգության ապահովման հարցում հստակ պարտավորություններ ունեցող ՀԱՊԿ-ի կրավորական կեցվածքը։ Ի վերջո Հայաստանը ռազմաքաղաքական դաշինք է կնքել Ռուսաստանի հետ և դարձել է նրա գլխավորությամբ ձևավորված ՀԱՊԿ-ի հիմնադիր անդամներից մեկը, նախ և առաջ ռազմաքաղաքական անվտանգության հստակ երաշխիքներ ստանալու ակնկալիքով։ Արավոտի փոխանցումը Սիրիայից, Իրաքից եւ տարածաշրջանի այլ երկրներից Եվրոպա փախչող գաղթականները եվրոպացիներից ոչնչով վատը չեն։ Իսլամը քրիստոնեությունից պակաս կրոն չի, ովքեր հավատացյալ են, չեն կարող թշնամական զգացմունքներ ունենալ այլ կրոնի կամ աթեիստների նկատմամբ։ Մարդկանց եւ երկրները կործանում են ոչ թե թուլությունը կամ արմունքներով արևի տակ տեղ բացելու անկարողությունը, այլև մտքի սահմանափակությունը, որը երբեմն անվանում են դոգմա կամ կարծրատիպ։ Հայկական ժամանակի փոխանցմամբ առաջիկայում գազալցակայանները պատրաստվում են 10-12% բարձրացնել ավտոմեքենաների լիցքավորման գազի գինը։ Սա պատճառաբանվելու է էներգիայի սակագնի բարձրացմամբ։
Քանն ենք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական թողարկմամբ, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։